poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Društvo Operando v Sloveniji nadaljuje zbiranje podpisov v podporo papežu Frančišku. Sveti sedež pred bankrotom, takšne trditve ne držijo, zatrjujejo odgovorni. Predstavitev knjige Prepovedano žalovanje terapevtke Tereze Brk, ki ljudem pomaga prebroditi travmo po umetnem splavu. Z vami sem Marta Jerbič. Društvo Operando, ki v Sloveniji zbira podpise v podporo papežu Frančišku, je na svoji spletni strani v enem tednu zbralo že več kot 700 podpisov. K pobudi je pristopilo tudi več župnij, saj je med starejšimi malo takih, ki uporabljajo internet. Več pa predsednik društva Operando Nace Volčič.
Tist, kar najbolj razveseljuje, so v bistvu izjave podpore, ki jih ljudje pišajo o tem, zakaj podpirajo našega papeža in pri čem jih on najbolj nagovarja, kje se jih najbolj dotika. Navdihuje jih, tako pišejo, njegova evangeljska drža, preprostost, njegov glas za najbolj uboge, njegova zavzetost za ponižno cerkev brez pretvarjanja, vzvišenosti, rigoroznosti, ta njegova odločnost, da najprej v narekovaju pometemo pred svojim pragom to, da se cerkev odpre in se pusti voda svetmu duhu. Tako kot je svojo izjavo recimo začel igralec Gregor Čušin, preprosto verjamem mu. To nam ljudje pišajo in do zdaj smo objavili že skoraj 100 takih izjav. Vse te lahko ljudje preberejo na naši strani. In drugo, kar nas zelo veseli, je, da se nam je javilo kar nekaj takih ljudi, tudi duhovnikov, ki želijo zbirati podpise v podporo papežu v svojih župnijah. Trenutno je prijavljenih 21 takih aktivnih zbiralcev podpisov. Takšna angažiranost je pomembna, zato ker se zavedamo, da je kar nekaj ljudi, ki sploh med starejšimi, ki sicer ne uporabljajo interneta, ampak papeža Frančiška vsem podpirajo. Vsak dan našega podpisnika povabimo, da se aktivno vključi v to akcijo in prevzame pobudo v svojem lastnem kraju. In na naši strani je tudi obrazec za prijavo in tam se v bistvu začne to sodelovanje.
Česa pa bi si morda želeli še več?
Zdaj to akcijo smo začeli z dobrimi nameni, v želji, da se poenotimo in da skupaj izrazimo zaupanje papežu. Ne zato, da bi odpirali fronte, kjer bi se potem lomila kopja, ampak da preverimo tudi vsak preseb, koliko zaupamo v svetega duha, koliko zaupamo Bogu, da po papežu, ki je njegov oziroma Jezusov namestnik na zemlji, prenavlja, čisti in poživlja svojo cerkev. Sploh na spletu včasih zasledimo nestrpnost iz strani nekaterih katoličanov s tako izrazito negativno konotacijo, celo žaljivostjo, žaljenjem papeža. Smo sicer veseli, da teh ljudi ni veliko in da je papežovih podpornikov mnogo več, pa vseeno bi si želeli, da bi bila debata o papežu in o njegovem delu konstruktivna, spoštljiva, predvsem pa argumentirana. Sicer pa ja, papež posega na tista področja, ki jih do sedaj nismo bili vajeni in včasih morda tudi ne razumemo najboljš. Ampak zdaj, če nekaj ne razumemo, to še ne pomeni, da je to slabo ali pa napačno. Poklicani smo k zaupanju, tudi če gre on kraj našega razuma. Se to v bistvu govori o naši veri. Tudi Jezusu moramo slediti, pa čeprav nas vod na pot, ki je ne poznamo in največkrat nas vod prav tja. Vsak kristjan bi moral, po mojem mnenju, svoje življenje nasloviti z naslovom Hoja v zaupanju. Večina ljudi, ko se pogovarjamo z drugimi, si želi spremembe v cerkvi. Vsi si želimo, da bi bila cerkev spoštovana, obiskana, da bi imela več duhovnih poklicov, več zavzetih laikov, več pripadnosti. Ampak delati iste stvari in pričakovati drugačne rezultate je zelo naivna logika. Sprememb se ne smemo bati. Nujne so, tako v cerkvi, kot tudi v našem osebnem življenju. Šele takrat se začne rast. In seveda jasno, želimo si velikega odziva, želimo zbrati tisoče podpisov. Papežu želimo pokazati, da ima podporo in da ima prijatelje tudi v Sloveniji z eno tako tiho željo, da se odloči in da obišče to našo Slovenijo, ker sploh v tem času še kako potrebujemo njegovo prezenco in njegove besede, namenjene prav nam, Slovencem. Jaz sem prepričan, da nam bo to uspel. Za enkrat dobro kaže.
Pisati o vatikanskih financah je postalo že šport. Ali so informacije resnične ali ne, ni pomembno. V ta kontekst se uvršča knjiga novinarja Gianluigi Annuzia, ki je minuli teden izšla v Italiji. V njej trdi, da je Sveti sedež pred bankrotom. To so odločno zanikali odgovorni. Vodja urada za upravljanje vatikanskega premoženja je ob takšnih hipotezah kratek in jasen. Ne držijo. Zavrnil je tudi trditve o nepreglednem vodenju financ, obstoju tajnih in šifriranih računov ter dvojnem vodenju knjigovodstva. Honduraški kardinal Oscar Rodriguez Maredjaga meni, da so poročila o bankrotu del strategije za diskreditacijo Vatikana in da se med sinodo o Amazoniji skuša pozornost preusmeriti na druge teme. S premoženjem svetega sedeža upravlja urad APSA. Kaj vse spada pod ta urad in kako omenjeni novinar po svoje interpretira njegove bilance, pojasnjuje škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina.
Torej, APSA upravlja tri vrste premoženja. Najprej nepremičnine, ki so last svetega sedeža, ne Vatikana, svetega sedeža, to je bistvena razlika. Vatikan je država, kako je država Slovenija, kako država Italija, kako država vsaka druga na svetu in ima svoje državno premoženje. APSA pa upravlja vse to, kar je last cerkve in sicer vesolne cerkve. Konkretno in tudi pravno imenovane v tem primeru svetega sedeža. Torej, upravlja vso imovino svetega sedeža, upravlja vse to, kar je z leti postala finančna imovina svetega sedeža, to pomeni vse to, kar se je izlilo v skupno blagajno na podlagi dediščin, darov. In tretje, kar upravlja, je vse to, kar pravimo danes papeževa dobrodelnost, to pomeni vsi darove, ki prihajajo v Rim, recimo Petrov Nončič ali pa kakšni podobne darove, s katerimi potem upravlja ne osebno papež Frančišek, tudi lahko, če hoče, ampak preko APSE, preko tega inštituta, ki upravlja vse premoženje.
Ta novinar Gianluigi Nuzzi trdi, da se od tega, kar se steka v Petrov Nončič, porabi samo 20% za revne. Kako Vatikan odgovarja na to?
20% vsega premoženja je Petrov Nončič in 20% vsega tega premoženja gre za revne. Ne 20% Petrovega Nončiča, ampak 20% vsega je Petrov Nončič. To pomeni, da gospod Nuzzi, ki že večkrat, če le more, uporabi priložnost, da kritizira cerkev in tudi njeno delovanje, njeno movino in tako dalje, se očitno veliko krat slabo pozanima oziroma ima zelo napačne vire. Kajti res, da obstaja nek primanjkljaj v eni izmed cerkvenih ustanov, vendar to je Vatikan, vatikanska država, ima trenutno rdeče račune. In to je zato, ker kot vatikanska država nujno potrebuje finančne zaloge za to, da plača vsem svojim službencem. Nima pa kot Vatikan dovolj dohodkov, da bi to naredil, da bi to plačal. Nasprotno, APSA ima vse premoženje in to premoženje, ko štejemo, moramo šteti tudi Vatikanske muzeje, torej je dohodnine dovolj, da plača bodi si vse svoje službence, bodi si, da plača tudi uporabo in pa administracijo, upravo vsega tega, kar je lastnina svetega sedeža. Torej, veliko krat, in to se zelo veliko krat zgodi, da pride do zmešnjave, obstaja namreč različni računi in obračuni. Eden je račun in so obračuni in je poslovanje Vatikanske države. Drugi so računi in poslovanje svetega sedeža, konkretno administracije svetega sedeža, tega organa, o katerem tako govorimo. In tretji je še račun, ki nam še tukaj večkrat pride do zamenjavene, IOR, inštituta za tako imenovane religiozne dejavnosti, ki je pravzaprav neke vrste banka, vendar ni vrhovna banka. IOR je kontroliran od APSE, APSA kontrolira tudi IOR. Vsekakor, Nuzzi je tudi tokrat pogrešil stran, namesto da bi pogledal stran Svetega sedeža, pogledal stran Vatikanske države.
Če sem prav razumela, ta vodja APSE, škof Galantino, pojasnjuje, da je APSA lani zaključila z 22 milijoni evrov plusa, dejansko potem negativni izkaz, knjigovodski pa so dobili s tem, ker so denar vložili za reševanje neke bolnišnice in njenih zaposlenih.
Tako je. In dobro vemo, da ima se te sedež, zlasti v Italiji, recimo Policliniko Čevelli, razne ustanove, zdravstvene ustanove, razne bolnišnice in tudi po svetu, recimo v Betlehemu, recimo Jeruzalemu, v Afriki, tudi recimo na Kalkuti. Da bi reševali eno izmed teh ustanov, eno izmed teh katoliških bolnišnic, gotovo od nekaj treba denar imati. In denar je šel praviloma iz APSE, to pomeni iz imovine, finančne imovine APSE. Sedaj, v vsaki družini, kadar kupimo nov avto, denar, ki je bil prej na razpolago na banki, ga ni več. Ker seveda, če ti kupiš novo stvar, denar izgine in si moraš zopet počasi pridobivati tisto posestvo, tisto imovino, finančno imovino, ki si jo pač naložil, ki si jo nakopičil tekom časa. Tukaj je enako, ker je šel denar za podporo te ustanovi, da se je posodobila, modernizirala in bilo potrebno nekaj denarja. Tisti denar je šel v to smer. To je prišlo potem do te luknje. Vendar ta luknja ni povzročila, da bi sedaj nastalo kakšen finančni krak ali da bi prišlo do uničenja vseh financ. Ampak dejstvo je, da na končnem obračunu lanskega leta se vidi, da je teh nekaj milijonov, ki jih ni več v obliki denarja, da so sedaj postali gmota, da so postali materije, ki so bili pač spremenjeni v konstrukcijo, oziroma spremenjeni v upravljene ene ustanove.
Torej bi lahko rekli, da Nucijeve trditve, da je Sveti sedež pred bankrotom, temeljijo zgolj na njegovih napačnih interpretacijah številk.
Poglejte, Sveti sedež ni vsa vesolna cerkev, ne? Kajti vesolna cerkev, glede na imovino, ima pač tako razdeljeno, da obstajajo škofije, obstajajo župnije in razne druge svojne ustanove in vsaka ima tudi svojo imovino. V primeru, da bi Sveti sedež, in sicer zlasti APSA, tudi ta ustanova, ki upravlja v imovino Svetega sedeža, doživela en osebni bankrot, bodite prepričani ne 100%, 1000%, da bo cerkev rekla vsem škofijam, dajte nam to svojega premoženja, da zapolnimo to luknjo. Vse škofije in vse župnije bodo lahko bankrotirale pred APSO. Ves svet lahko izgubi cerkev pred Rimom. O tem bodite prepričani. Tako da ni nobenega finančnega kraka, ni nobenega finančnega poloma in ga v bližnji prihodnosti tudi ne bo.
Novinar Nuci ves čas operira tudi s tezo o tem, da kurija nasprotuje papežu pri reformah in tudi v zvezi s financami. Kaj menite o tem?
Gotovo, da papež Frančišek je prinesel novega duha v cerkev, ki je po večini, zgodovinski večini italijanska, glede uprave, kaj ki upravitelje cerkev, po veliki večini so še vedno Italijani. To pomeni, da italijanski sistem, italijanska struktura je močno vplivala tudi na cerkev. Danes papež Frančišek želi, da bi cerkev ne bila več po sistemu Italije ali Evrope, ampak po sistemu globalizacije. Ne v tistem negativnem pomenu besede, pač pa pozitivnem. Oziroma, da bi cerkev popravljala in upravljala svoje premoženje tako, da bi vsi kristijani sveta to čutili za svoje in ne samo nekateri. Seveda, ko ti vstopiš zlasti v denarne žepe oseb, vsak bo najprej takoj položil dlan na žep, da mu ja kdo drug iz žepa kaj ne vzame. Papež Frančišek pravi, zaradi pravičnosti moramo vzeti tam, kjer je veliko in dati tja, kjer je malo. Zlasti znotraj cerkve. Tisti, ki so bili nevajni upravljati veliko, sedaj so se znašli z majhno upravo. In to človeku ni po godu, to je nekaj čisto človeškega. Tako da z tega vidika lahko rečemo, da se rimska kurija oziroma cerkvena kurija spreminja, kar je samo po sebi umevno in tudi razumljivo, in da zaradi tega prihaja tu pa tam do kakšnih kratkih stikov ali pa užaljenja ali pa kakšnih zaskrbljenosti in podobno. Vendar po drugi strani ni res, da obstaja nasprotje med papežem in kurijo. Absolutno ni res. Res je, da se nekateri v rimski upravi, v rimski kuri, ne strinjajo s papežim načinom in s papežem obliko, ker so bili vajeni določenih starih oblik, ki so jih tako prisvojili, da so sedaj kakor koža na njihovem telesu. Ampak ne smemo reči, da je kurija proti papežu. Tako da, Luci išče precej svoje slave, povemo po pravici, zlasti pa to, ne, v te dni je prišla ven ta novica o finančnem polomu svetega sedeža. Zakaj je prišla ta novica tako eklatantno, ne vem, ker je danes Nucijeva knjiga na založbenih policah. To pomeni, da če hočeš prodajati, je možno dobro reklamo, to je samo posebej umevno. In seveda, ko gre za papeža Frančiška in za kurijo, je tudi v Italiji, kako vso po Evropi, to odlična tema za to, da spobodiš radovedneže, da si kupijo knjige ali podobne proizvode in preverijo stvari, ki niso resnične. Ali resnične prodajalcu, za prodajalca to ni važno, važno, da proda. In to je tudi Nucijeva knjiga samo oblika, kako lahko prodajamo knjige in kako lahko zaslužimo v tem. Ne da bi se ob tem vprašali, ali berem oziroma še prej ali pišem resnico.
Hvala, to je bil že komentar na moje zadnje vprašanje, namreč kako gledate na novo zgodbo o vatikanskih financah. Karlo Bulčina, najlepša hvala za pogovor.
Prosim.
V Sloveniji se v teh dneh mudi svetovno znana terapevtka Tereza Brk, ki jo v Sloveniji poznamo predvsem kot ustanoviteljico duhovnih vaj Rahelin Vinograd. Gre za program, v katerem sodeluje že več kot 500 tisoč prostovoljcev po vsem svetu in ki mamam in očetom pomaga prebroditi travmo po umetnem splavu. Ker je to tabu tema v naši družbi, je Brkova napisala knjigo z naslovom Prepovedano žalovanje, ki je prav v teh dneh izšla v slovenščini. V studio smo povabili prevajalca knjige Marka Anzobandoro. Z njim se je pogovarjala Marjana Debevec.
Marko Anzobandoro, vi ste prevajali knjigo Prepovedano žalovanje. Kakšen je bil vtis ob tej knjigi?
Ja, to je bil zame res obsežen projekt, no, kar nekaj časa sem s to knjigo preživel. Lahko rečem, da je ta knjiga en tak zelo odpira oči, no, na neko področje, s katerim se mogoče vsakodnevno glih ne srečujemo, pa o tem ne pogovarjamo. Tako, po eni strani je knjiga zelo poljudno napisana, zelo, tako da res vsak lahko bere in razume, ni zapletena, hkrati seveda je tematika zelo zahtevna. Lahko rečem, da so bili dnevi, ko so strani kar letele, ko sem jih prevajal, ali pa tudi kakšen dan, ko sem rekel, zdaj pa res moram stopiti malo nazaj, vzeti si pauzo, premlet, kar sem prebral. Namreč ta tematika splava seveda sama po sebi že tako zahtevna, ker je knjiga tako zastavljena, da je pač zelo veliko teh osebnih zgodb notara, ne. Zato, da so res opisane situacije, v katerih se osebe znajdejo in zakaj so prišle do te svoje odločitve. In je tukaj povezano ogromno enih tudi zlorab, težkih situacij in tako. Je zahtevno v tem smislu, no, tematika, ampak tako kot sem rekel, res odpira oči in jo priporočam, vsekakor priporočam v branje, no.
Zakaj je Tereza Brk, ki se v teh dneh ravno mudi v Sloveniji, ustanoviteljica Rahelinega vinograda, pravzaprav poimenovala naslov knjige Prepovedano žalovanje? Zakaj je po vašem mnenju po splavu, po seveda umetnem splavu, prepovedano žalovati v naši družbi?
Ja, družba je vsekakor naravnana k temu, da o težkih stvarih ne govorimo. Se pravi, se jim izogibamo, jih poskušamo nekam skriti, potlačiti, predelati, sej bo že prebolel, a ne, ko se ti nekaj zgodi, potrpi, ne joka in tako naprej. Hkrati je tukaj okrog splava ogromne dileme, ker pač splav je sprejet kot neka splošno veljavna pravica, a ne, kar nekako za sabo potegne, da pač če je nekaj dovoljeno, pomeni, da je tudi varno in za nas dobro, a ne, ponavadi tako vzamemo. In seveda ljudje potem o tej stvari, ko nekdo ima izkušnjo in ob tem doživlja neko stisko, neke simptome, težave, jo doživi splav kot travmo, kar nekaj o tem nočemo nič slišati, a ne. dejansko ljudje rečejo, lej, vsi si se sam odločil za to, torej, ne vem, stisni zobe in pej naprej, a ne, ne mi razlagati o podrobnostih, a ne. Tudi najbližji, recimo, ne vem, partnerji, starši, sodelavci, prijatelji, na začetku so še nekako sočutni, recimo, a ne, ko ima nekdo nekaj doživi, potem pa, ko že, ne vem, oseba petič, desetič o tem govori, pa še vedno je nekako na isti stopni, kot je bila na začetku, v bistvu nočemo se več o tem pogovarjati, ne želimo več teh težkih stvari za sabo nositi in zato ti ljudje pravzaprav nekako na samem, na skrivnem trpijo, žalujejo in nekako predelujejo, če jo to svojo travmo.
Katere pa so recimo tiste posledice, ki so najbolj očitno opisane v tej knjigi, posledice po splavu danes? Nekateri sicer trdijo, da splav pravzaprav nima nobenih posledic, kot ste omenili, torej je splošno sprejetje pravica ženske, da upravlja svojim telesom, čeprav vemo, da to ni del njenega telesa, je otroke svoje bitje. Torej, katere so tiste temeljne posledice, ki jih ženske in tudi očetje možje doživljajo?
Ja, zdaj v knjigi ne, dejansko je opisan zelo širok spekter teh težav. Nekako se upada v bistvu z vsemi oblikami travme, ne, kar za sabo potegne. Najbolj pogosto si te občutki neke krivde, sramu, obžalovanja, samo obtoževanja. Potem pa to za sabo potegne cel spekter res od raznih psiholoških težav, ne vem, depresije, nočnih mor, halucinacij, tudi do halucinacij, psihoz in potem se pojavijo razno razne lahko zlorabe od alkohola, spolnosti, ne vem, zasvojenosti z adrenalinom, deloholizmom. Potem so razne oblike, recimo tudi motne hranjenja, so recimo zelo tipičen simptom ali pa posledica take izkušnje. Potem pa, kot smo ljudje različni, ne, tako je tudi veliko različnih teh odzivov. Ne, in ravno tako eno obsežno poglavje je namenjeno tudi pojavu, ki mu rečemo obrambni mehanizmi, ne, ki jih pač telo uporablja za to, da neko obdobje, ko je travma pretežka, preloži to soočenje na obdobje, ko bo morda zmogel, ne, pač razum zmogel to predelati. Težava, ki je pač pri teh obrambnih mehanizmih, je ta, da tako kot recimo neka bergla, ko si ne vem, zlomimo nogo, pa je mišljenje nekako, da imamo začasno, so tudi obrambni mehanizmi nekak začasen mehanizem, ki nam pomaga pač to obdobje prebroditi. Če pa to postane neka stalna praksa, pa dejansko nas to začne overati. A ne? Ker prvič obrambni mehanizmi požrejo ogromno tako fizične kot čustvene, kot mentalne energije, stalno smo utrujeni, iščemo neke izgovore, spremenimo vzorce obnašanja, ne moremo se soočiti z nekimi stvarmi, kar pa je glavni problem je to, da v bistvu obrambni mehanizem same težave ne reši. A ne? In recimo to je ena taka stvar. A ne? Potem se pokažejo težave v odnosih, težave v navezavi z drugimi ljudmi, imeti neke normalne odnose z sodelavci, prijatelji ali pa z nasprotnim spolom. Zdaj, en podatek, recimo, ki se ga spomnim zdaj, je tudi recimo nekaj 60% žensk, ki so naredile splav, poroča recimo tudi o težavah v spolnosti, se pravi o izgubi užitka, sploh si ne želijo več spolnih odnosov, to doživljajo kot boleče, kot travmo dodatno, ne. Ta diapazon je res, res velik, no, teh nekih posledic in ima posledice na, v bistvu, na vseh nivojih človekovega življenja in osebnosti.
Ustanoviteljica Raheljinega vinograda, kot sem omenila, torej in tudi avtorica knjige Prepovedano žalovanje, se v teh dneh mudi v Sloveniji. Včeraj je bilo srečanje z njo. Kako ste vi doživeli to srečanje? Kaj je pravzaprav spregovorila na kratko udeležencem tega srečanja?
Ja, opisala je seveda pač to, kako je do tega sploh prišlo, da je ustanovila ta program in tudi druge programe, kakšna je bila njena izkušnja srečevanja s temi osebami. Bil je zelo lep večer, no, res tak zelo oseben, zelo pričevanski, če tako rečem, a ne, gospa je res zelo po eni strani realistična, ne, ima veliko izkušenj, veliko ljudmi se je srečala, sama je tudi terapevtka, psihologinja in tako da zelo v bistvu vidi te stvari, kakršne so. Hkrati pa je res nekako videti lepo, da je usmerjena nekako v neko bistvo, se pravi, se ne ustavi v teh težavah, v teh problemih, ki so realni, v travmah, ampak dejansko vidi, kako Bog vstopa v to rano človekovo, a ne, in kot se je tako izrazila, ne, pač je v bistvu to tisti čudež, ko Bog iz smrti naredi življenje in tudi to je bilo včer res močno začutiti, no. Hkrati lahko, če čisto oseben vtis povem, Glede na to, da je pravzaprav ta program Duhovnih vaj Rahel in Vinograd res razširjen praktično po celem svetu, vključenih je več kot 500 tisoč prostovoljcev, kar je za mene nepredstavljiva številka. Kljub temu je gospa zelo, bom rekel, vidi se, da sebi ne pripisuje nekih takih zaslug v smislu, zdaj sem pa jaz nekako se bom postavila nad ljudi, sem nekaj pomembnega, ampak je zelo v bistvu preprosta, skromna oseba, kljub temu, da je zelo izobražena, ima veliki izkušenj, sama je tudi mati petih otrok, tako da je res srečen z njo en velik dar tudi za mene. No?
No in mi se bomo lahko, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, srečali z njo v eni od prihodnjih oddaj srečanja. Marko, ob sklepu pa še tole vprašanje. Gospa Tereza Brk je prišla v Slovenijo tudi zato, da se bo udeležila prvega programa Na pragu upanja, od bolečine k milosti. Zakaj gre pa pri tem?
Ta program je nastal, kako je razlagala, ko se je srečevala z osebami z izkušnjo splava, je mnogo teh oseb, ki so prihajale na duhovne vaje, poročalo tudi o tem, da so bili zlorabljeni, tako spolno kot psihično, telesno, da so bili zanemarjeni in je videla, da je to pravzaprav res velik problem. In je potem nekako po vzoru teh duhovnih vaj Rahel in Vinograd naredila dodaten program, ta od bolečine k milosti, ki je sicer nekoliko obsežnejši in je namenjen zdravljenju oziroma ozdravljenju prav od teh ran zlorabe. Tudi ta program je res zelo uspešen in smo res veseli, da bo pravzaprav ob nekako premieri, če tako rečemo, tega programa v Sloveniji tudi sama ustanoviteljica prisotna in sem prepričan, da bo tudi ta program uspešen tudi pri nas. No.
Hvala, Marko Zobandora, za obisko v našem studiju. Vse dobro še naprej.
Hvala za vabilo.
Oddajo sem uredila Marta Jerbič, prihodnjo nedeljo pa bomo kakšno besedo več namenili tudi sinodi o Amazoniji, ki se v Vatikanu končuje danes.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.